Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 9 красавіка.
Павел Латушка патлумачыў, навошта яму ўласная палітычная партыя.
Гэта крок у будучыню, крок наперад.
Што адбываецца ў беларускіх ізалятарах часовага ўтрымання, аповед палітычнага затрыманага.
Калі якую-небудзь подласць робіць на крэсце, то гэта робіцца без празмерных крыкаў, скажам, гэта робіцца з усмешкай. То ў Жодзіна гэта робіцца з крыкамі, з матамі, скажам, з прыніжэннямі чалавечага дастойнства.
Хто яна, Таццяна Гацура-Яворская, на якую завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках?
Не глядзіце на тое, што яе шмат працы. Ну, яна вельмі шмат увагі аддае дзецям, мне таксама. Яна расціла вось мяне і маіх двух братоў старэйшых адна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
8 красавіка кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка нечакана заявіў пра намер стварыць сваю партыю. Маўляў, партыя будзе не толькі прыладай ціску на рэжым, але і дэманстрацыяй нашай абсалютнай веры ў перамогу.
Цікава, што цягам апошніх некалькіх месяцаў гэта ўжо не першая заява ад розных палітыкаў і не толькі пра жаданне займець сваю партыйную структуру. Напрыклад, пра партыю «Разам» Віктара Бабарыкі мы ўжо распавядалі.
Ці ўвогуле час цяпер для стварэння партыі і ці разлічвае Латушка на яе рэгістрацыю ў Беларусі? Ці не стане такое партбудаўніцтва прычынай для раз'яднання беларускага грамадства? Як стварэнне партыі прадэманструе нашу, цытата, абсалютную веру ў перамогу, ці каардынуе і ці каардынуе Латушка свае партыйныя планы з Ціхановскай?
Пра гэта ды іншае дыпламат, палітык, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення распавёў Еўрарадыё.
Ну што, спадар Павел, вы учора нарабілі такога шуму добрага і сярод экспертнай супольнасці, і сярод беларускага грамадства, і сярод тых самых сацыяльных сетак, скажам так, абмяркоўвалі вашу ініцыятыву аб стварэнні партыі. Чаму так раптам прышлі да такога рашэння?
Вы знаеце, когда-то мне пришлось прочитать, надо у многим пришлось прочитать Святое Писание, в котором написано: «Стучащемуся да откроется». Такое ж трэба стукацца ў дзверы, каб яны адчыніліся. Можна спадзявацца на скразняк, але не абавязкова, што гэты скразняк будзе, альбо калі будзе, то можа і па лбу даць, да? Таму трэба сапраўды рухацца наперад, дзейнічаць і несці рызыкі, браць на сябе рызыкі, адказнасць і дасягаць мэты. Рашэнне аб стварэнне партыі — гэта тэма, якая існавала у нас і у мяне асабіста ўжо даўно. Упершыню яна ўзнікла яшчэ ў жніўні мінулага года падчас гутаркі з адным з членаў прэзідыума каарнацыйнай рады. Пазней гэтая тэма, можа, трошкі заціхала, з'яўлялася зноў напрыканцы снежня, на пачатку студзеня вярнулася. І вось якраз, можа, наступіў той момант, калі мы прынялі рашэнне аб'явіць аб планах стварэння палітычнай партыі. Не ідзе сёння размова аб тым, што гэтая партыя будзе зарэгістравана менавіта сёння, менавіта зараз. Мы, адказныя людзі, разумеем, што пры сённяшніх палітычных прававых умовах, поўнага правового дэфолту, які ёсць ў краіне, масавых рэпрэсій, зарэгістраваць палітычную партыю немагчыма. Таму гэта крок у будучыню, крок наперад. Перадусім, гэта перспектыва. Мы бачым будучую Рэспубліку Беларусь парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікай, як самы лепшы, можа, спосаб, падыход пазбегнуць у будучым дыктатуры. Калі мы марым пра такую Беларусь, і мы, напэўна, дойдзем да Беларусі, новай Беларусі, то там павінна існаваць розныя партыі, шмат партыйнасць, якія будуць весці барацьбу нармальную, дэмакратычную, за месцы ў парламенце і пазней фарміраваць урад, які фактычна і будзе кіраваць краінай. Калі мы кажам пра сённяшняе, сам факт ініцыявання дэмакратычнымі сіламі партыйных структур — гэта таксама элемент ціску. Улада павінна разумець, што мы упэўнены ў перамозе, таму мы ствараем палітычныя партыі для будучыні, тое, што мы не дадзім уладзе дыктаваць свой парадак дня, як яна бы не хацела. Мы сапраўды плануем удзельнічаць у будове новай Беларусі і не дазволім, каб рэжым перакрэсліў нашыя мары і зрабіў тое, каб перашкодзіў нашым падыходам. Можам разгледзець, можа, два сцэнары. Ну, першы сцэнар. Напрыклад, калі гэта самы лепшы сцэнар, я лічу, для беларускага грамадства, калі ў даволі хуткім часе адбываюцца змены палітычныя ў краіне, адыходзіць ад улады рэжым на чале з Лукашэнкам, і ў гэты момант паўстае фактычна палітычны вакуум, інфармацыйна-палітычны, сацыяльна-грамадска-палітычны вакуум. І ў гэтым вакууме павінны існаваць палітычныя партыі. І вось гэта менавіта той момант, калі актыўна адразу павінны працаваць палітычныя партыі, на іх будзе запыт. Другой варыянт, аб якім таксама кажа ўлада. Яна хоча як бы рэалізаваць свой парадак дня, зарэгістраваць праўладную партыю, назовем яе так, Белая Русь, магчыма, прарасійскую партыю і кішэнковыя партыі. Калі і пад гэтым выглядам даць усяму свету, у тым ліку і Расіі, якая цісне на Лукашэнку, і Захад таксама штурхае яго да гэтага, паказаць карцінку, што ўсё ў Беларусі добра з дэмакратыяй, вось адбыліся новыя выбары ў парламент, і партыі прымалі ўдзел. І мы павінны, зразумела, перашкодзіць гэтым планам. Ёсць розныя шляхі. Можа быць байкот, мы будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя. Але таксама можа быць і інструмент перамога на выбар, праз нашы партыйныя сілы, праз дэмакратычныя сілы, бо людзі павінны мець выбар. І тады мы у нас будуць усе інструменты парламенцкай барацьбы. Гэта не самы лепшы падыход, не самы, які адпавядае інтарэсам беларусаў, але ён таксама рэальны. Таму мы ўсё ж такі лічым самым галоўным працягваць ціск унутраны і знешні, але глядзець на крок, на два далей. Я дасвечаны дыпламат, палітык ўжо некаторы час. І з майго досведу менавіта вынікае ў дыпламатыі. Трэба сапраўды прагназаваць на крок, на два далей. Зразумела, што ёсць рызыкі, але без прагнозу, без стратэгіі немагчыма дасягнуць выніку.
Неяк так вось атрымліваецца супала, што пра жаданне стварыць свае партыі зараз заявіў шмат хто, пачынаючы, ну калі браць вось так па часе, пачынаючы ад Андрэя Дзмітрыева, які вырашыў стварыць сваю партыю, потым от нешта там ідзе, там пад дахам Юрыя Васкрысенскага нехта там яшчэ нешта робіць, ёсць намеры стварыць партыю у, ну, назовём іх так, бабарыкінцаў, ваша партыя, от і адразу ўзнікае такое пытанне. Неяк вось так супала, што ўсе вырашылі пра партыйныя свае планы заявіць. Гэта сапраўды супадзенне ці вот, ну, час прыспеў?
Я думаю, што гэтае пытанне ўжо вітала ў атмасферы, ў паветры апошнім часам, у палітычных дыскусіях, у грамадскіх дыскусіях. І таму вынікам гэтага сталася, што апошнім часам і пачалі рабіцца заявы аб стварэнні палітычных сілаў. Гэта натуральна. Бо ці магчыма стварыць палітычную партыю на працягу аднаго дня? Ось некаторыя аналітыкі, якія крытычна ставяцца да гэтай прапановы, кажуць, не, гэта неправільны падыход, не трэба на гэтым канцэнтраваць высілкі. Але яшчэ раз адказваючы, мы не на гэтым канцэнтруем наш высілак, мы не на гэта даем нашы галоўныя намаганні. Нашы галоўныя намаганні – унутраны і знешні ціск, чым займаецца народнае антыкрызіснае ўправленне. І будзе займацца толькі нарошчваць гэты ціск. Але мы павінны глядзець у будучыню. І заўтра тыя ж палітолагі запытаюцца, вось узнікае сітуацыя, калі адбываюцца датэрміновыя выбары ў парламент, напрыклад. І нема дэмакратычных партый, нема з каго выбіраць. І палітолагі першыя, хто будуць крытыкаваць дэмакратычныя сілы, чаму вы да гэтага не падрыхтаваліся? Ну, я думаю, што самая лёгкая пазіцыя стаяць з боку і даваць ацэнкі. Зразумела, яны важныя. Крытыка заўсёды патрэбна, канструктыўная крытыка патрэбна, розная крытыка патрэбна. Без яе ніяк жыцця, развіцця не будзе. Тое, што хібы, які маем у нашай краіне, той жах, які дзеецца ў Беларусі, ён вынік менавіта таго, што ўлада не дапускае аніякай крытыкі ў адносінах да сябе, і таму яна апусцілася да таго жаху і апускае ў жах усю краіну. Так што гэта натуральны працэс, але трэба сапраўды думаць стратэгічна і планаваць наперад. Гэта не змена акцэнту, гэта не змена арыентыру. Мэта адна. Гэта выкананне патрабаванняў людзей, беларускага грамадства, яны вядомыя усім, вызваленне, адказнасць, перапыніць рэпрэсіі і правесці новыя выбары кіраўніка Беларусі. Гэтай мэты яны застаюцца галоўнымі і прыярытэтнымі.
Наш слухач, глядач, стрэлок 007 піша: Пал Палыч, дзякуй вам за ўсё, што вы робіце. Ідэя стварэння партыі выдатная, але, канешне ж, ужо пасля змены рэжыму, бо зараз такая партыя наўрад ці зможа існаваць. І вось гэта, ну, як адлюстраванне адной вот часткі каментароў, якія былі учора. Дарэчы, вось нават такія абазнаныя людзі, да прыкладу, як Сергей Дубавец, зазначыў у сваім допісе, што, маўляў, ну, зараз грамадства аб'ядналася вакол адной ідэі перамогі, змены рэжыма і гэтак далей. А зараз пачынаюць іх расцягваць, ось гэтыя аб'яднаныя там у двары, там гарады, там вуліцы, па розных партыях. І, маўляў, вот гэта будзе ўсё працаваць на раз'яднанне аб'яднанага грамадства.
Не, абсалютна не пагаджуся. Вось менавіта яшчэ раз прашу вельмі уважліва прачытаць мой пост на Телеграме Латушка. Там вельмі дакладна напісана, што мы плануем рэгістрацыю партый пасля таго, як будуць створаны адпаведныя палітычныя і прававыя умовы. Ці магчыма сёння уявіць, што кіраваць партый можна з турмы? Датычыцца Віктара Бабарыкі, аднаго з лідараў дэмакратычнага руху ў Беларусі, дзякуючы якому і пачаўся гэты весь пратэст. Ці магчыма мне, як асобе, якая мае 4 крымінальныя артыкулы, знаходзіцца за мяжой кіраваць партый? Не, абсалютна немагчыма. Таму мы будзем дабівацца змены палітычнай і прававой сітуацыі ў нашай краіне. Калі будзе вяршэнства закона, якое дазволіць нам зарэгістраваць партыю і легальна дзейнічаць у Беларусі. Але мы рыхтавацца павінны ўжо з зімы, разумееце? Ці з лета, як кажуць там, да, як прымаўка, па-рознаму можна глядзець. Мы павінны быць ўжо падрыхтаваны. Фарміраванне самага актыва партыйнага, яна таксама дае нам магчымасць інструменту як бы сумеснага, супольнага, грамадскага, дзеля таго, каб павялічваць прэсінг на гэтую ўладу. Зразумееце? Мела, мы здаемся без справаздачу, што сёння падаць спісы тых членаў, бо учора паступіла шмат уже і смс-паведамленняў, і пра сацыяльныя сеткі, просьбаў, як можна зарэгістравацца ў партыю, мы гатовы стаць членамі. Я ўдзячны ўсім тым, хто адгукнуўся на гэта. Гэта вельмі важныя словы, шмат пісалася аб гэтым у прэсе, таксама і сродкам масавай інфармацыі ўдзячны за гэта. Але сёння падаць у публічнасць інфармацыю асобы, прозвішчы, адрасы, гэта небяспечна. І мы гэтага рабіць не будзем. Таму у нас будзе інтэрнэт-платформа, бяспечная, якая дазволіць нам бяспечна сфарміраваць актыў будучай партыі. А ўжо сама рэгістрацыя будзе ў той сітуацыі, калі, ну, зменіцца ў Беларусі палітычная правая сістэма, альбо ўсё ж такі будуць, ну, больш-менш бяспечныя магчымасці рэгістрацыі партыі. Мы павінны быць падрыхтаваны. Зразумейце. Калі, але дабіцца гэтага увогуле, можаце сабе ўявіць, што сёння Лукашэнка дае згоду на рэгістрацыі партыі Бабарыкі ці Латушкі? Я не магу. Таму трэба ціснуць толькі ціскам на яго, на сістэму, на ўладу, праз розныя інструменты, унутраныя і знешнія, мы можам гэтага дабіцца.
Дарэчы, вось пра арганізацыю партыйных структур. С аднаго боку, да, вось вы правільна заўважылі, што той же самы Віктар Бабарыка знаходзіцца за кратамі і, безумоўна, неяк арганізоўваць партыйную будаўніцтва ён не можа, але ў яго ёсць, так бы мовіць, партыйны твар Максім Багрыцоў, які гэтым можа зараз займацца. У вашым выпадку як? Вось, да прыкладу, наш слухач, выдатны музыка Андрэй Казлоўскі, от, праўду кажуць, не можа быць музыка па-за палітыкай і музыка...
Ну, Казлоўскі гэта вядомы кампазітар быў, гістарычны беларускі кампазітар, так што прозвішча такое вельмі вядомае і ў мінулым, і ў сённяшнім.
Да. Так вось Андрэй Казлоўскі піша, ці не можа голас узяць на сябе віртуальную арганізацыю партыйных структур? Ну, с аднаго боку так, а з другога, у вас некі вот з-за таго, што вы знаходзіцеся вымушана зараз за мяжой, будзе тут некі вось партыйны твар тут на Беларусі?
Зразумела, ён будзе патрэбны, але ўсё ж такі розніца, як бы не было, і гледзячы на тое, што маю гэтае крымінальнае абвінавачванне, я не знаходжуся ў турме і магу праз сучасныя сродкі масавай інфармацыі камунікаваць з актывам, але зноў жа такі, мы разумеем, што мы будзем выкарыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі, інтэрнэт-платформу, і тут тут у нас будзе платформа для ўсіх гэтых пытанняў. Створана дыскусія ідзеі пра сумесную платформу «Голас», нават яна будзе, можа, інакш называцца, але гэта, я думаю, што ўжо пазней ініцыятары гэтай платформы раскажуць, бо мы таксама ведзем, берем удзел у гэтай дыскусіі, але сёння гэта дае мне ўсё ж такі магчымасць камунікацыі. І зноў жа такі, я вельмі спадзяюся, што бліжэйшым часам вярнуся ў Беларусь, тады змагу ездзіць па рэгіёнах і браць удзел у сустрэчах і сустракацца з актывістамі, проста з тымі, хто гатовы будзе падтрымаць нашую партыю у будучым.
Ну, ўсё ж такі мы, канешне, спадзяемся ўсе на вашае хуткае вяртанне ў Беларусь, але...
А інакш па што працаваць? Ну, па што выдаваць столькі сілаў, столькі энергіі? Я лічу, што гэта не дарма, і мы робім правільныя высілкі ўсе разам і працуем на гэты вынік.
Ну, безумоўна, але ваша вяртанне з улікам вось распачатых супраць вас крымінальных справ магчыма толькі пасля змены рэжыму, але ж займацца партыйным будаўніцтвам, як Як вы заўважылі, трэба вось зараз рыхтаваць тасані летам. Зараз будзе ўжо адбывацца нейкае такое ўсё ж такі актыў збірацца нейкім чынам вот гэтыя структуры фармавацца.
Яшчэ раз вам кажу, бяспечная форма, калі сёння сабраць актыў партыі, на мой пункт гледжання, гэта небяспечна, інфармацыйная платформа. І гэта на сённяшні дзень найбольш бяспечны інструмент. Калі будзе магчымасць сабраць легальна ў Беларусі, зразумела, мы будзем карыстацца менавіта з гэтага інструмента. Бо стварыць у інтэрнэт-платформе, на інтэрнэт-прасторы партыю, гэта таксама, ну, сёння ж сучасны свет, і ўжо нават ёсць электронныя ўрады, і кіраванне краінамі, і рэферэндумы праводзяцца праз электронныя сістэмы. Всё, мы ўсе да гэтага ідзем, але нішто не заменіць непасрэднага дыялогу, кантакту, калі ты бачыш вочы чалавека, размаўляеш з ім. Як толькі такая магчымасць наступіць, гэта безумоўна будзе. Зноў жа такі паўтараюся, калі бы стаяла пытанне, што нам трэба зарэгістраваць партыю заўтра у гэтай канкрэтнай сітуацыі, то гэта адно. Калі мы кажам пра рэгістрацыю партыі ў будучым пры адпаведных умовах, гэта другое. Мы рыхтуемся да будучай новай Беларусі. Гэта галоўная мэта. Але яна не азначае, што мы не будзем рэагаваць на парадак дня, як ён будзе развівацца ў нашай краіне.
Еўрарадыё.фм
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Раніцы 9 красавіка ў Віндзорскім замку ў 99 гадоў памёр муж каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II, прынц Філіп. Герцаг Эдынбургскі не дажыў да 100-гадовага юбілею ўсяго 2 месяцы. Прынц Філіп, марскі афіцэр, удзельнік другой сусветнай вайны. З будучай каралевай ён ажаніўся ў 1947 годзе. Яны пражылі ў шлюбе 73 гады. У іх 4 дзяцей. Музыкі з гурта «Каста» не маюць інфармацыі пра тое, калі змогуць выступіць перад беларускай публікай. Канцэрт мусіў адбыцца 9 красавіка ў прайм-хол, але за 2 дні да мерапрыемства раптам быў адменены. Управленне культуры Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, вывучыўшы матэрыялы і тэксты песень, анулявала раней выдадзенае гастрольнае пасведчанне на права правядзення нашага канцэрта. Так што 9 красавіка мы дакладна не выступім у прайм-хол, паведамілі музыкі сваім прыхільнікам праз Інстаграм. Па словах музыкаў, арганізатар мінскага канцэрта цяпер прыкладае ўсе намаганні, каб мерапрыемства адбылося ў будучыні. Цягам некалькіх дзён мы паведамім вам, гэта перанос або адмена, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Музыкі з гурта «Каста» восенню актыўна падтрымалі беларускі пратэсны рух, выпусцілі кліп «Выхадзі гуляць», у якім прыхільнікі пабачылі адсылку да беларускіх падзеяў. Сама кампазіцыя была напісаная яшчэ ў 2019 годзе, аднак відэа выйшла восенню 2020 на фоне пратэстаў у Мінску і рэгіёнах і за суткі заняло першае месца ў трэндах беларускіх карыстальнікаў YouTube. Раніцай 9 красавіка працягнуўся суд над Мінчуком Ягорам Старавойтавым, якога абвінавачваюць у захованні экстрэмісцкай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя». Пасяджэнне доўжылася некалькі хвілінаў. Суддзя вырашыў пачытаць кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя», каб скласці ўласнае ўражанне пра яе змест і абвясціў перапынак. Кніга далучаная да матэрыялаў справы ў якасці рэчавага доказу. «Беларуская нацыянальная ідэя» – гэта зборнік з 85 інтэрв'ю пра тое, хто такія беларусы і што такое такое Беларусь. Кніга была выдадзена ў 2020 годзе. Яе аўтары рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і філосаф Максім Гаруноў. А сам інтэрв'ю цягам 2 гадоў гучалі ў праграме Ідэя X. Узімку беларуская мытня не прапускала пасылкі з беларускай нацыянальнай ідэяй праз мяжу. 11 лютага кніжку канфіскавалі падчас ператрусу ў жыхара Ждановічаў, Ягора Старавойтава. 4 сакавіка Мінская абласная экспертная камісія па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі дала заключэнне, што кніга ўтрымлівае прыкметы праяўлення экстрэмізму. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Праваабаронца і дырэктар грамадскага аб'яднання «Звяно» Таццяна Гацура-Яворская затрыманая як падазраваная ў крымінальнай справе. Актывістак «Звяна» затрымалі 6 красавіка, а 8-га адбыліся адміністрацыйныя суды.
Затрыманых прызналі вінаватымі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам праваахоўных органаў. Адно адпусцілі са штрафам, яшчэ траіх пакаралі арыштам на 7 сутак. Таццяну Гацуру-Яворскую таксама аштрафавалі на 50 базавых велічынь, але не адпусцілі.
Цытата: «Мы чакалі ля ізалятара, што яе адпусцяць, але ў выніку адвакат сказала, што Таццяна затрыманая па крымінальнай справе». Распавёў муж праваабаронцы, па якім артыкуле распачата справа і ў чым менавіта падазраюць Таццяну, ён не ведае.
Ператрус у офісе і дому ў Гацуры Яворскай прайшоў 6 красавіка. У дакументах, якія паказалі Яворскім, было напісана, што следчыя дзеянні праводзяцца ў рамках расследавання крымінальнай справы аб масавых беспарадках.
Таццяна Гацура-Яворская, праваабаронца, дырэктарка фестываля дакументальнага кіно аб правах чалавека Watch Dogs Беларусь, ініцыятарка розных культурніцкіх праектаў. У соцсетках безліч допісаў і каментароў пра Таццяну.
А Еўрарадыё пагутарыла з яе дзецьмі, а яна маці чацвярых дзяцей і сабрала водгукі пра Таццяну, яе сяброў і калег. Давайте паслухаем.
У сакавіку 2021 года Таццяна Гацура-Яворская стала адной з арганізатарак выставы «Машына дыхае, а я не», прысвечанай беларускім медыкам і барацьбе з COVID-19. Ужо тыдзень выстава закрытая, а Гацура-Яворская за кратамі. Яна затрыманая як падазраваная ў крымінальнай справе. Сябры і родныя не вераць, што Таня нешта парушала. Вось што яны пра яе кажуць. Таццяна Гусева, журналістка. З Таняй Гацура-Яворскай мы пазнаёміліся 9 гадоў таму праз Алеся Пушкіна. Яны землякі, абое з вёскі Бобр, калі не памыляюся. Алесі Таня сёння за кратамі. У 2012-м цяжарная Таня з сынамі Кастусём і Альгердам выйшла да адміністрацыі прэзідэнта, каб выступіць супраць прысуду Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, якіх абвінавачвалі ў здзяйсненні тэракта ў мінскі метро і прысудзілі да смяротнага пакарання. Таня трымала расцяжку, на якой было напісана: «Гаспадзін прэзідэнт, у меня 4 дзяцей. Кто защитит іх права жыць?» Таню затрымалі ў дзень яе народзінаў і пакаралі штрафам за несанкцыянаваную акцыю. У інтэрв'ю Таня казала, што хацела ўласным прыкладам паказаць, што трэба ўчынкамі, а не словамі выказваць сваю незадаволенасць дзеяннямі ўладаў і недавер да іх. І дзяцей сваіх Таня выхоўвала так, што галоўнай каштоўнасцю для іх была свабода. Яна спадзявалася, што калі яны стануць дарослымі, змогуць адстаяць сваё права на свабоду. Цяпер Тані пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі за фінансаванне пратэстаў. 17-гадовая дачка Тані Рагнеда распавядае, што сям'я ў яе заўсёды была і застаецца на першым месцы.
Я лічу, што яна моцная, заўсёды гне сваю лінію. Ну, таксама з іншого боку яна добрая, падтрымлівае. Не глядзячы на тое, што яе шмат працы. Ну, яна вельмі шмат увагі аддае дзецям, мне таксама. Ну, увогуле, сям'і яна ўдзяляе шмат часу. Ну, і я думаю, што сям'я на першым месцы ў яе. Ну, яна расціла вось мяне і маіх двух братоў старэйшых. Одна. Я спадзяюся, што яе хутка адпусцяць.
18-гадовы Альгерт кажа, што маці заўсёды была арганізатарам. Хлопец гаворыць, што не ўспрымае дзейнасць матулі проста як працу. Яна робіць тое, што ёй падабаецца. Для яе гэта важна. Гэта яе жыццё, гэта яна сама, кажа ён.
Я магу згадаць вважаю, що моїй маці доволі, ну, як справді організатор, я можу згадати, то, що маль, що кожне літо вона спробувала ладити улазини на літище і запрошається і певних і музиків, і коли отримувалося певних діячів культури, і робити певним чином такий цікавий івент для кожного з присутніх на гатмірці. Ось, а після, як, ну, покільки ввогалі певна така дійність, я її йти було цікаво, тому я так розумію, вона вирішила потім і професійно вже в цьому займатися, і почала організовувати вже професійно фестивалі. Ось, тому у мене ось такі ось спогади є. Ще кажучи, я був малий ще тоді, коли більш активно це все організовувалося, але, як я пам'ятаю, на таких, можна сказати, імпрезах ось був присутній Ходанович, і коли б я був більш сталий, я б мог би нормально з ним познайомитися, але ось тільки можу згадати, що ось він був на власних, але, ну, певним чином я можу сказати, що це мене формувало, тобто це, можна сказати, певним чином це ось, ця імпреза, це одна, ну, невеличка частка ось тих ось подій, які так само не формували.
Хлопець, як і його молодша сестра, пригожа розмовляє по-білоруську.
Я не можу сказати, що у нас у сім'ї завжди розмовляють на білоруській мові, але я докладно пам'ятаю, що мати була принципова за те, щоб ми все ж таки її вивчили, щоб могли її володати. Тому навіть, коли ми можемо розмовляти на російській мові, з самого дитинства нас вчили, щоб ми могли вольно володати.
Правоборонця Ольга Смолянка каже, що Тетяна вельми клопотлива. Завсюди білою заздрістю заздростила її енергії, пише яна у Фейсбуку. Приклади опошнього часу. Привітанні, ти обідала? У мене є для себе грибний суп. Я тут хліб спекла, везу тобі. І нічого, що ми живемо на протилеглих концах города і бицем би не близькі сябровки. Одне моє питання було завсюди. Коли ти все поспіваєш? Танішка, усі думки сьогодні про тебе. Ти тримайся, а тое, що ти можеш дати жару і там, у гэтым я ніколи не сумняваюся. Больш падрабязна про Тетяну і гэтую гісторію можна почитаць на сайце еўрарадыё.пл. Інформаційная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гандбалісти мяшкоў Брэсту ўпершыню прабіліся ў чвэрцьфінал Лігі чэмпіёнаў. Беларуская каманда там згуляе з Барселонай. Першая сустрэча 12 траўня ў Брэсце, а матч у адказ 19 траўня ў Іспаніі. Беларус Ягор Козлоў заваяваў у Сафію бронзу чэмпіянату Еўропы па тэквандо. У фінал яго не прапусціў Дыянісас Рапсаманікіс з Грэцыі, які ў выніку ўзяў срэбра. Малы бронзавы медаль на чэмпіянаце кантынента па цяжкай атлетыцы заваявала Дар'я Навумова, якая выступае ў вагавай катэгорыі 76 кілаграмаў. У суме дваяборья беларуска падняла 240 кілаграмаў. Ягор Шарангович набраў 3 ачкі ў пераможным матчы Нью-Джерсі з Бафала, 6-3 ў рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Беларускі хакіст закінуў шайбу і зрабіў 2 выніковыя перадачы. На рахунку Шаранговіча ўжо 9 шайбаў. Прайшлі першыя чвэрцьфінальныя матчы футбольнай лігі Еўропы. Лондонскі Арсенал, ужо даданы да асноўнага часу хвіліны, упусціў перамогу над пражскай Славіяй 1-1. Аякс прайграў Роме 1-2, Гранада Манчэстер Юнайтед 0-2. Загрэбская Дынама саступіла Вільярэалу 0-1. Матч у адказ пройдуць 15 красавіка. У Румынии отхилили от працы у чемпионате краины футбольного арбитра Октавиана Шауре. Днями он взял подчас матчу Лиги чемпионов автограф у форварда Баруси Эрлинга Холланда для доброчинного аукциона. Покуль невядома, ти звязано отхиление с гэтым эпизодом. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
І яшчэ пра краты. На жаль, такая цяпер у Беларусі сумная рэчаіснасць. Старшыню БСДП Грамада Ігара Барысава затрымалі 21 сакавіка. Не на акцыі ці маршы, не за сімволіку ў вакне, а проста выцягнулі з аўтамабіля на вачах у жонкі і дачкі і асудзілі за непадпарадкаванне на 15 сутак.
Вось так проста. Атэстацыю на сапраўднага беларуса Барысаў праходзіў у жодзінскай турме. У якіх умовах утрымліваюцца затрыманыя, чым розніцца умовы на Акрэсціна і ў турме Жодзіна? Пра гэта мы запыталіся ў Ігара.
По своим выходе с турмы после 15 суток Козлов рассказывал про те катавання и здеки, которые там отбываются в дочинении до затриманных, там починаючи от хлорки ведрами у камерах и протягиваючи усім остатнім. Ты был не у Минску, у Жодзіна, хотя, конечно, больше прикольно было бы, коли б в Борисове, але тым не менш, Жодзіна, як там?
Ну, мне довелось побывать усюды, я был и у изолятора, я быў і ў цэнтры выканання правапарушэнняў, і я быў у Жодзіна. 12 сутак адбываў, таму што трое сутак вот расцягнулася маё месцазнаходжанне. І, канешне, параўноўваць Жодзіна і Акрэсціна, гэта розныя рэчы. Калі якую-небудзь подласць робіць на Акрэсціна, то гэта робіцца без празмерных крыкаў, скажам, гэта робіцца з усмешкай. То ў Жодзіна гэта робіцца з крыкамі, з матамі, скажам, з прыніжэннямі чалавечага дастоінства. І самае, канешне, жудаснае, страшнае, на маю думку, гэта тое, як людзей травяць хлоркай. Калі камера адкрываецца, туды заліваецца вядро хлоркі, я быў сведкам гэтага і адчуў на сабе, што гэта такое дыхаць хлоркай у камеры, у якой у двухмясцовай камеры дзе 10 чалавек і зачынена вакно, не працуе выцяжка, скажам, і адзіная магчымасць праветрыць гэта ўсё, гэта адчыніць вось гэта маленькае вакенца у дзверы, лючок, якое называюць кармушкай, так, на жаргоне, дзеля таго, каб неяк гэта паветра замяніць, да? Але калі ты стукаеш туды, гаворыш адчыніць, калі ласка няма чым дыхаць, табе ў адказ кажуць не паложана. І вот за суткі, што вот сядзелі мы там дыхалі вось гэтай хлоркай, а асаблівасць такая, недзе гадзін у 10 цябе выводзяць, да? Вот як это выглядала ў нас, вывелі нас усіх, паставілі да стенкі, учынілі шмон. Ну шмон выглядае так, яны заходзяць, раскідуюць все асабістыя рэчы, якія ёсць, так? Потым бяруць вядро з вадой і хлоркай, выліваюць гэта на падлогу цалкам, так? І калі раней яшчэ стаяла іншае вядро, да, якое можна было там таксама наліць вады, там анучку вымыць, скажам, там прапаласнуць, выліць унітаз, то гэтым разам яшчэ забралі гэта і вядро. Запыталі, можаце пакінуць? Вы сказалі, не паложана. То бы атрымала, што з сённяшняга дня гэта рабіць не паложана. І потым там сядзеў хлопец, ён ужо сядзеў палоўтэрміна, ему далі 30 сутак, ён кажа, што гэта адбываецца фактычна дзень праз дзень, так? І спачатку гэта выглядала так, што ануч не было, і хлопцы здымалі майку, майкі свае, да, і майкамі прыціралі гэту хлорку, тому што праз пару гадзін пачынаецца павальны галаўны боль ва ўсіх, да? Я просто нагадаю, што хлорка ўваходзіла ў склад першага вось гэтага газа атрутнага і прыта, які выкарыстоўваўся ў часы першай сусветнай вайны. І там асноўны кампанент быў хлор, то бок, і зразумела, што гэта абсалютна небяспечная рэчыва, якое прыводзіць дыскамфорт. І мне давялося сядзець з хлопцамі у адной камеры, якія пасля сядзелі разам з Мікалаем Казловым у карцэры, якія яго кінулі 2-3, бетонная падлога, іх там было колькі? 6-7 чалавек, прычым бяздомных яму накідалі таксама. І два вядры хлоркі вот так вот адчынялі, залівалі, і ты таксама мусіш вот так вот хуценька гэта ўсё выціраць, заліваць, але гэта не дапамагае. І калі нас ужо этапавалі, гэта было двое хлопцаў з камеры Казловым, то у іх от просто тут от па твары былі ўсе вось гэтыя апёкі. Адзін і другі скардзіліся на тое, што ім, ну, балюча глядзець на святло, таму што стаіць пелена цалкам, да, і, ну, вельмі, ну, фактычна яны нічога не бачаць. Вот, бок у іх апёк слізкавай абалонкі. Таму вот гэта такія умовы на Акрэсціна. Хаця кормяць там адносна нармалёва, таму што, наколькі я ведаю, ежа так тая ж самая, што і ў бальніцы выкарыстоўваецца. На Акрэсціна умовы, канешна, больш складаная ў тым, што, напрыклад, да 26-га прыкладна, ну, ўсё было нармальна. В прынцыпе, мы разумелі, што мы іх не чапаем ахоўнікам, яны нас не чапаюць, то бок камера 10 чалавек. Мы выконваем рэжым, то бок ёсць магчымасць выконваць, не сядаем днём, скажам, не задаем лішніх пытанняў, значит, всё робім па рэжыму, нас ніхто не чапае. То пасля 26-га, вот з 26-га то ўмовы пачалі, ну, моцна пагаршацца. Значит, пачалі прыводзіць новых людзей, камеры стало ўжо 15 чалавек, значит, спалі на падлогах, таму што спальных месцаў няма. Іншых. Значит, пачаліся перабоі з харчаваннем, то бок пайку не всю давалі, што была. Адзін раз на 15 чалавек нам далі 5 рыбак і адну маленечку запеканку і 2 кубкі гарбаты. Сказалі, што просто больш няма, таму што тут 400 чалавек сядзіць. Ну, мы так зразумелі, што палітычных за ўвесь час. І адпаведна, яны на гэта не разлічвалі. Натуральна, мы адмовіліся ад гэтай падачкі. На наступны дзень напісалі каля 40 скаргаў на імя начальніка. Ён, канешне, быў уражаны. На наступны дзень прыйшоў, крычаў на ўсіх, сказаў, што вас тут 15, зараз яшчэ 10 чалавек вам дакінем, што вы яшчэ не ведаеце, што такое дрэнныя ўмовы. Вот. Я не скажу, што пасля нашых скаргаў, я думаю, што гэта была агульная такая канцэпцыя пагаршэння ўмоваў, і яны гэта рабілі так, щоб не адным разам ўсё абрэзаць, да, а рабіць гэта паступова. Напрыклад, сёння мы вас забіраем матрасы, забралі ў нас матрасы з падушкамі, ну, так, заўтра мы вас там абмяжоўваем там, напрыклад, там у корэспандэнцыі, да? Потым мы там забіраем все кніжкі, настольныя гульні забіраем таксама, асадкі, паперу ўсю, на якой можна там пісаць. І от калі я ўжо выйшаў на наступны дзень, яшчэ адзін хлопец выхадзіў, кажа, што забралі ўжо і коўдры, якія былі, і, значыць, ўжо пасылкі, вот цікавая такая з'ява, што перадаюць пасылку, і ты мусіш яе з'есці да наступнага дня. Калі ты, ну, гэта не робіш, то яны папярэджваюць, што рыхтуйцеся, што калі вот не даесце там свае печанюшкі там і цукеркі, значит, мы гэта ўсё забяром. В прынцыпе, яны сваё слова стрымалі. Вот я выхадзіў у панядзелак, але ў нядзелю быў вечэрняя праверка, так званы турэмным словам шмон. Забралі все прадукты, якія толькі былі пад выглядам, што ўсё, гэта псуецца, гэта трэба выкідваць, але гэта выключна, каб прычыніць людзям дыскамфорт. І вось уже ў гэту сераду, што была, ўжо не прымалі ні мясное, ні прымалі ні сыры. То бок, а мы ведаем, што ежа на Крэсціна, яна не вельмі добрая, яна, скажам, ты ясі, так, страўнік набіваеш, так, але праз 1,5-2 гадзіны табе зноку хочацца есці, таму што яна не каларыйная, там няма нічога, ні спецыі, ні чагосьці карыснага. І таму вось гэтыя пасылкі, яны былі важныя, што можна хоць нейкім чынам, ну, узбагаціць свой рацыён. То і гэта пачалі таксама абмяжоўваць. Канешне, самае, ну, напэўна, адно з самых запамінаючых, гэта тое, што 7 дзён мы былі без выхаду на чыстае паветра. Канешне, давялося 2 разы нас звадзілі ў душ у Жодзіна. Я думаю, што на Крэсціна пра гэта толькі марыцца, таму што хлопцы, якія сядзелі ў адной з камер, у якой я быў у ізалятары, яны сядзелі там 15 сутак, і яны не бачылі ні душа, ні чыстага паветра. То тут, канешне, вот ёсць рознае, такое вот асаблівасці розныя. То ў пятніцу, мяркую, што гэта былі супрацоўнікі АМАПу, запусцілі іх падчас ранішняй праверкі, паставілі ўсіх на расцяжку, надавалі па нагах. І то там не мела значэння, наколькі ты шырока расстаўляеш ногі, таму што і я, і іншыя спрабавалі як шырэй, ну, параўноўваючы з іншымі. Але крык быў такі, ты ў мяне зараз мат-перемат на шпагат сядзеш. Прыкладна так. І аднаму хлопцу вельмі моцна ударылі па назе, бачыў, як яго на шлёпак улітаў метраў за 15, і адзін раз яго дубінкай ударылі, таксама яго проста распухлі ногі. І ён потым сейчас, ну, пакутаваў ад гэтага, таму што разбухлі ногі так, што джынсы, ну, якія на ім былі, проста ціснулі на ногі, яму гэта прычыняла дыскамфорт. Ён папрасіў штаны, якія былі ў яго ў асабістых рэчах, ён сказалі, не паложана. Потым, калі я ўжо выйшаў, я гучыў гэты выпадак, дакладна вядома, што гэта супрацоўнікі двойчы да яго прыходзілі, глядзелі, што ў яго там з нагамі на працягу дня. Потым, напэўна, скемілі, што яму выходзіць праз тыдзень, што значыць, напэўна, яны зажывуць і нічога бачна не будзе, ніхто потым не паверыць у гэтую гісторыю. Але былі і тыя з нашай камеры, каму і паныркам надавалі, ну так, скажам, па разу далі для прафілактыкі. Калі нашу камеру зачынілі, то ўжо чуў, як суседніх таксама раздаваліся галасы, што вы там робіце, за што і гэтак далей, ну, складалася ўражанне, што ну, ідзе такая ланцуговая рэакцыя па нарошчванню, што больш ад камеры да камеры яшчэ больш жорстка гэта ўсё рабіць. От дастаткова таксама от Дзяніса Урбановіча, я з ім таксама суткі сядзеў, ён распавядаў, як яго асобна адвялі і пабілі. Ну, от прычыны там дужа не трэба шукаць. Ну, і плюс фон, канешна, які ствараўся днём, гэта музыка, якая просто крычала, што немагчыма адзін з адным гаварыць, калі пачынаеш вот так вот ужо летні крычаць, каб нешта намагаешся сказаць, а з дынамікаў табе слухай бацьку, любімую не аддаюць, і іншы набор вось гэтых аграспеваў, якімі ну тут нас вырашылі лячыць. Ноччы гэта начныя пераклічкі, якія нічым абсалютна не абгрунтаваныя, толькі накіраваныя на тое, каб збіць увесь сон. Ну і плюс ніхто ніколі не адключаў вось гэта святло. То бок там ёсць рэжым пераводу ў начны рэжым і камеры, там стаяць відэаназірання дзённага і начнога. То бок мы называліся кантрольнай групай, то бок і адпаведна да нас было вот такое стаўленне.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.